Азатлык радиосы сөйлей Прага студиясеннән Наил Олан сәләмлей. Бүгенге тапшыруда төбәк җитәкчеләрен сайлау турында Россия Федерация Шурасы хуплаган канун өлгесенә Башкортстан президенты каршы булган иде. Уфадан атналык күзәтү тәкъдим итәрбез. Татар телен урысча кайгырту модага керде. Нәшерләр моңа карата үз фикерләрен белдерә. Кырымның Ялта шәһәрендә татар башкорт үзәге 15 еллыгын бәйрәм итте. Башта сезнең игътибарга соңгы хәбәрләр.
Азатлыкта хәбәрләр. Ничек бар, шулай.
Микрофон алдында ул сукырмаш, хәерле кич, хөрмәтле тыңлаучылар, бер ничә мөһим хәбәрнең кыскачасын. Казанның дальний эшке эшләр идарәсенең элекке башлыгы кулга алынды. Сарыта өлкәсендә бер тоткынның үлеме тикшерелә. Ригада Европа татар яшьләренең беренче форумы тәмамлана. Хәзер бу һәм кайбер башка яңалыклар турында тулырак мәгълүмат. Дальний эшке эшләр идарәсендәге тоткыннарга каршы көч куллануны тикшерү эше кысаларында идарәнең элекке башлыгы Илгиз Әхмәҗанов кулга алынган. Аңа вәкаләтләрен арттырып көч куллануда һәм ният кылуда гаепләү белдерелгән. Тикшерү мәгълүматларына караганда 2011 елның 22-24 февраль көннәрендә ул шактый идараны җитәкләгән Әхмәҗанов, хезмәткәрләр Алмас Василов һәм Фаил Сабирҗанов белән бергә 20 яшьлек бер Казан егетенә рухи басым ясаган, аның үзенең тәртип бозганын тану өчен көч кулланган. Әхмәҗанов үз гаебен танымады. Мәхкәмә тикшерүе тәмамланганча аны сак астында калдыру турында карар кабул ителде. Сарыта өлкәсе Энгельс шәһәрендә хөкем ителгән Артем Сотников үлеме тикшерелә. Өлкәнең тикшерү идарәсе хәбәр итүенчә, 25 яшьлек Сотников 26 апрельдә кыйналуда алган җәрәхәтләрдән үлгән. Кешегә үлеменә китергән зыян салу мәддәсе нигезендә җинаять эше ачылган һәм тикшерү башланган. Хукук яклаучы Елена Панфилова үзенең президент каршындагы кеше хуклары шурасыннан китү сәбәбен Россиядә бюрократиянең эшкә кумачаулыгы дип аңлатты. Бу хакта Transparency International оешмасының Россия бүлегенең коррупцияне тикшерү үзәге башлыгы Панфилова бүген Азатлык радиосына әйтте. Шимбә көнне Дмитрий Медведев президент вазифасында соңгы тапкыр бу шураның утырышын уздырды. Узган елның декабрендә шурадан журналист Светлана Сорокина һәм икътисадчы Ирина Ясина киткән иде. Латвия башкаласы Ригада Европа татар яшьләренең беренче форумы бүген үз эшен тәмамлый. Анда делегат булып Балтыйк буе илләреннән, шулай ук Польша, Чехия, Германия, Швециядән 60-лап вәкил катнашты. Жума көнне Риганың Казакевич исемендәге поляк мәктәбендә Европаның яшь татар талантлары концерты булды. Шимбә көнне фикер алышуларда сүз татарны Европа киңлекләрендә саклап калуда, мәдәният һәм традицияләрнең роле, Европада татар телен өйрәнү һәм саклау проблемалары турында барды. Кичен форумда катнашучылар Татарстан артистлары концерты тәкъдим ителде. Якшәмбе төшкә кадәр татар яшьләр оешмалары һәм хәрәкәтләре җитәкчеләре җыены узды. Тифлистә Европа яшьләр парламентының утырышы дәвам итә. Аның темасы яшьләр ватандашлар җәмгыятенең бер өлеше. Утырышта Тифлис мәктәпләренең 10-12 сыйныфларыннан 80-ләп укучы катнаша. Яшьләр парламентының генераль ассамблеясы 30 апрельдә Тифлис дәүләт университетында үтәчәк. Яшьләр комитетларга бүленеп Европа берлегендәге актуаль проблемаларны шишу юллары һәм Европа белән Грузия арасындагы мөнәсәбәтләр турында фикер алыша. Утырыш инглиз телендә резолюция кабул итү белән тәмамланачак. Ассамблеяда барлык катнашучыларга махсус таныклыклар тапшырылачак. Европаның яшьләр парламенты мәктәп кысаларындагы проект буларак 1987 елда Францияда барлыкка килгән. Соңрак аның эшенә югары уку йортлары студентлары да кушылды. Грузия бу оешманың әгъзасы булып 2008 елда кабул ителде.
Азатлыкта хәбәрләр. Ничек бар, шулай.
Бүген Казанда Кытай Халык Республикасы Дәүләт Шурасы вице-премьеры Ли Кэцан Россия президентының Идел буе федераль бүлгәсендәге вәкиле Михаил Бабич белән очрашты. Ли Кэцан Казан Бралак төзү берләшмәсенә сәфәре һәм шәһәр турындагы фикерләре белән уртаклашып, Казанны зур бер төзелешкә охшатуын әйткән. Идел буе төбәкләре һәм Кытай белән хезмәттәшлек бар, әмма аның киләчәге тагын да зуррак, диде Ли Кэцан. Кытай дәүләт шурасы вице-премьеры шулай ук Казанда оештырылган төбәк-ара хезмәттәшлеккә багышланган түгәрәк өстәл сөйләшүендә катнашты. Анда Татарстан, Сарытау, Ульян, Түбән Новгород, Пермь өлкәсе, Самар һәм Кытайдан вице-премьер белән бергә килгән 133 кешелек вәкилчелек шулай ук Кытай журналистлары да катнашты. Ликетсен Казанга килгәнче Мәскәүдә Россия президенты һәм премьер-министры белән очрашты. Грозныйда Чечен теле көненә багышланган чаралар башкаланың дәүләт театр концерт залында узды. Чарага Чечня президенты Рамзан Кадыров атлар җигелгән арбада килгән дип хәбәр ителә. Үз чыгышында президент Чечен теле бетү куркынычы янаган телләр арасына керми, чөнки Чечен халкы аны киләчәк өчен саклаячак, телеңне югалту ул үз абруеңны һәм мәдәниятеңне югалту дигән. Кадыров тантана вакытында журналистлар, шагыйрьләр, галимнәр, фән һәм мәгариф хезмәткәрләренә бүләкләр тапшырган. Чечен теле көне уңайыннан рәсем күргәзмәсе һәм тамаша оештырылган. Әстерханның үзәк мөселман зиратында мөселман каберлекләре мәсхәрәләнгән. Зиратта кешеләрне соңгы юлга озату белән шөгыльләнүче Димар оешмасы хезмәткәрләре килгәч, берничә каберлектә ташларның ауганын һәм ватылганын күргән. Зиратны карый башлагач, тагын шундый 20-ләп очрак ачыкланган. Соңрак берничә кеше туганнарының каберлекләре мәсхәрәләнүен зарланып, мөрәҗәгать иткән. Хукук саклау оешмалары вәкилләре бу урынны карап барысын да теркәгән һәм җинаять эше ачкан. Мондый хәлләр Түбән Новгородта да Алабугада да булды, аларны тикшерү әлегә бер нәтиҗәгә дә китермәде. Сез Азатлык дулкыннарында соңгы хәбәрләр белән таныштыгыз. Аларның кыскачасын яңадан исегезгә төшереп үтәм. Казанның дальний эш кешеләр идарәсенең элеке башлыгы кулга алынды. Сарытау өлкәсендә бер тоткынның үлеме тикшерелә. Ригада Европа татар яшьләренең беренче форумы бүген тәмамлана. Шушы һәм башка хәбәрләр белән интернетта таныша аласыз. Безнең адресыбыз azatlik.org.
Узып баручы атнада Башкортстан курултае депутатлары төбәкләрдәге канун чыгаручы җыеннарының исемнәрен бер калыпка салуга каршы чыкты. Башкортстан үзенең парламентын курултае исеме белән саклап калды. Ә Башкортстан президенты Рөстәм Хәмитов төбәк башлыкларын сайлау турындагы яңа канун өлгесенә каршылык белдергән иде. Бу канун өлгесен җомга көнне Россия Федерация шурасы хуплады инде. Көчкә керсен өчен аны президент Президентның имзалыйсы гына калды. Башкортстан курултае рәисе республика татарларының иң зур чарасын Курултайны санга сукмады. 21 апрель көнне үткән татарлар чарасына республиканың берегенә зур түрәсе дә килмәде. Уфадагы хәбәрчебез Кәрим Яушев соңгы сәяси белдерүләргә һәм курултайдагы чыгышларга күзәтү ясый.
Башкортстанның җитәкчелеге һәм курултай депутатлары, ниһаят, Башкортстанга яңа президент куелгандан соң Мәскәүгә карата бераз теш күрсәтеп алдылар. 21 апрельдә үткән утырышларында Башкортстан курултае депутатлары Русия Дәүләт Думасында туган төбәкләрдәге канун чыгару органнары исемнәрен бер калыпка, Мәскәү урыс калыбына кысып кертүне күз алдында тоткан федераль канун проектына каршы чыктылар. Исегезгә төшерәбез. Дәүләт Думасы депутаты Ян Зеленский төбәкләрдәге парламентларның исеме 3 сүздән торырга тиеш дип чыккан иде. Эш сүзнең берсе дума, икенчесе субъектның исеме, өченчесе Русия субъектының административ территориаль берәмлеге исеме. Әлеге канун проектына ярашлы рәвештә бүген Башкортстанның дәүләт җыелышы курултай дип аталган органы Башкортстан Республикасы Думасы дип аталырга тиеш булыр иде. Башкортстан курултай депутатлары бу канун проектын бер тавыштан кире кактылар. Әйткәндәй, Татарстанның дәүләт советы аны карап та тормаган. 27 апрельдә Русияның Федерация советы губернаторларны субъект башлыкларын яңадан турыдан-туры сайлау турындагы федераль канунны хуплады. Аңа хәтле Башкортстан президенты Рөстәм Хәмитов бу канунның кирәклегенә шик белдергән иде. Интерфакс агентлыгына 25 апрельдә биргән интервьюсендә ул бу канунны хәвеф зонасы дип атады. Хәмитов фикренчә, бүгенге принцип буенча билгеләнгән сайланган губернаторлар корпусы Елсин шурындагы турыдан-туры сайланганнарга караганда көчлерәк. Рөстәм Хәмитов губернаторлар депутатларын сайлау башланса, компроматлар сугышы да башланачак дип борчулу белдире. Халыкта эш китесин гәүдәнең конкрет бер урыны алдын сизе дигән әйтем бар. Чынлап та, соңгы вакытларда Рөстәм Хәмитовны каты тәнкыйт утына тоту өчен булдырылган айрым сайтларда Хәмитовны булдыксыз дип игълан итүләр яшайды. Һәм хәтта аның урынына кемнәр киләсе дә әйтелә. Башкортстандагы традиционалистлар сайты бу уңайдан Башкортстандагы хәлнең кискенләшүе кемгә файдалы дигән аналитик язма урнаштырды. Мәкаләдә уратып кына бу Башкортстан тәхетенә утырырга ниятләүчеләр файдасына дигән җавап бирелә.
Азатлыкта Уфа авазы.
Формаль күзлектән караганда, соңгы вакытлардагы иң мөһим вакыйгалар исәбенә 21 апрельдә Уфада үткән 3-нче Башкортстан татарлары милли мәдәни мөхтәрияте конференциясен кертергә була. Ни дисәң дә, бу Башкортстанның рәсми хакимиятләре катнашлыгында 2003 елдан соң үткән Башкортстан татарлары җыены, ягъни 9 елдан соң үткәрелгән ярым рәсми татар чарасы булып тора. Шуның белән әлеге чараның плюслары бетә дисәң дә бик хилаф булмас. Моның өчен җыенның файдасы булсын өчен анда Башкортстан татарларының шешелешен көткән мәсьәләләре күтәрелергә һәм хакимият органнарының аларны шешүгә карата вәгъдәләре яңгыратылуы зарур. Әмма алай килеп чыкмады. Беренчедән, Башкортстан татарларының җыенында бер генә югары Башкортстан түрәсе дә катнашмады. Башкортстан президенты да, премьеры да, Құрылтай башлығы да. Әйткендей, бұ күнні Башқырстан президенті Хамитов республиканың 3-тен 1-ін тәшкіл еткен халықының вәкілләрі білен түгіл, ә Русия сиясәте мәктәбінің Башқырстандағы бөлікшесін тәмамлаушылар білен ұшырашуыны үстін көрді. Екіншіден, Татарстанның вице-премьері Зилә Валиева жетекшілігінде келерге тиішлі, һәм килә деп игълан ителген делегация Уфадағы татар жиынында катнашмады. Моның сәбәпләре әлегә тулысынча ачык булмаса да, җәмәгатьчелек аны рәсми Башкортстан белән рәсми Татарстанның һаман булса үзара хезмәттәшлек юлына баса алмау белән аңлата. Башкортстан җитәкчелеге исеменнән әлеге чарада 1 сәгать чамасы вице-премьер Салават Сәгыйтов һәм азакка хәтле Башкортстан президенты хакимияте башлыгы урынбасары Марат Марданов булдылар. Өченчедән, әлеге җыенга хәтле республиканың мәгълүмат чаралары бу чара үтәчәге турында Башкортстан татарларын ни борчуы турында бер кәлимә сүз дә язмадылар. Дүртенчедән, татар форумы үтүе уңайыннан Башкортстан президентының котлавы да бер генә мәгълүмат чарасы сында да басылып чыкмады. Ул хәтта Башкортстан президенты сайтындагы котлаулар дигән бүлектә дә юк. Шулай да әлеге чарада катнашкан Башкортстан президенты хакимияте башлыгы урынбасары Марат Марданов ниндидер кагаздан аны делегатларга урыс телендә укыды.
Уважаемые делегаты конференции, позвольте огласить приветствие президента Хамита Рустама Закировича. Дорогие друзья, от души приветствую вас и в вашем лице всех представителей татарского народа, проживающих в республике, и поздравляю с открытием третьей конференции региональной национальной культурной автономии татар в республике Башкортостан.
Әлеге котлауда Башкортстанда бар милләтләрендә телләрен, мәдәниятләрен, мәгарифен, мәтбугатын үстерү, тарихи мирасларын саклау сәясәте үткәрелә диелә. Ягъни татарның монда проблемалары юк булып чыга.
В республике реализуется действенная национально-культурная политика, направленная на поддержку языков, национального образования и печати, укрепление межэтнического согласия. Сохранение исторических корней и национальных традиций татарского народа, многоцветие культур народа Башкортостана является важной общественно значимой задачей.
Вице-премьер Салават Сәгыйтов сүзләренә караганда да, Башкортстанда татарларның бер проблемасы да юк.
Кадерле кунаклар, сезне Башкортстан Республика Хөкүмәт Кеңәшлеге һәм күп милләтле республика халкы исеменнән Башкортстан татарларының төбәк милли мәдәни автономия газеты конференциясе хасылу майыннан ихлас сәламләре. Башкортстанда бүген белүгезсә, Башкортстанда бүген белүгезсә, 104 милләт вәкилләре тату һәм дус яшәде. Хөрмәтле дуслар, милли рухи байлыгын һаклау һәм үстерүгә зур өлеш индерә. Башкортстандын социалдык иштери, мамлекет менен мединиятын бүтүрүүгө үйлөшүн индирген кызмат алгылары, фен, мамлекет мединиятын сандат кызматкерлери арасында татар милләтчилеги вакилдерине бик көп. Республикада яшөүчү халыктардын милли мединиятын канагаттандыруу күн көрүшүн жакшыртуу боюнча республикалык комитет жетекчилиги урундагы уйдар органдары тарапынан мөһим чаралар көрүлдү. Бул жөнүндөгү маселелерди кайдыуда милли жамаат уюшмалары, милли маданий бирликтер жардам катнашы. Республикалык расмий рөвүштө тиркелген 52 жамаат уюшмасынын 17 татар милли маданий бирликтери. Бүгүн баш калабыз эле Башкортстан татарларынын түбөк милли маданий автономиясы конференцияны ортак проблемалар турганда пикир алышырга тыюулугуда анын асык биталы.
Шундан соң урушчага көшүп, бу башкырт түрәсе күрәсе мәгълүмә чаралары өчен тагын да ашыграк итеп, республикада татарлар өчен барысы да эшләнә дип белдерде. Сагытов сүзләренә караганда, республика мәктәпләрендә татар телләрен өйрәнү һәм татар телендә уку өчен бар шартлар да тудырылган. Аның раславынша, имеш татар балаларының 50%-тан артыгы җә ана телендә укый, җә ана телендә Ирина.
В школах республики созданы условия для обучения на родных языках и изучения родного языка как предмета. В 2011-2012 учебном году в 686 общеобразовательных учреждениях и 213 филиалах республики 53,5% учащихся татарской национальности обучаются на родном языке, это 5-6 часов в неделю, и изучают его как предмет, это 3 часа в неделю.
Башкорт түрәсе ул саннарны кайдан алгандыр, нәмәгълүм. Татар милли оешмалары җитәкчеләре күптән башка хакыйкать турында шаңкалга. Соңгы дистә ел эчендә генә дә Башкортстанда йөзләрчә татар мәктәбе я урысчага, я башкортчага күчерелде. Мисал өчен бер фактны гына китерүдә җитәдер. Татарстанга терәлеп торган, нигездә татарлар гына яшәгән 250 меңлек Туймаза районында бер генә татар мәктәбе дә юк. Мондый хәл бер Туймаза районына гына хас түгел. Вице-премьер Салават Сагитов шулай ук имеш Башкортстан телевидениесендә дә татарча тапшырулар тиешле оештырылган дип раслады. Әмма аңардан соң чыгыш ясаучы бу тезисның ялганлыгын конкрет саннар белән күрсәтте. Татарча тапшыру атнасына бер тапкыр, ул да булса 10-15 минут диде ул. Ә башкорт телендә тапшырулар тәүлегенә дистәләгән сәгать. Татар өчен атнасына 10-15 минут, башкорт өчен тәүлегенә дистәләгән сәгать. Әлбәттә, Башкортстан татарлары милли мәдәни мөхтәрияте рәисе Рамил Бигновның кайбер делегатларының чыгышларында Башкортстанда татар теленә дәүләт теле статусы бирү кирәклеге күтәрелде. Бу пункт хәтта гомум резолюциягә дә кертелде. 21 апрельдә үткән татар җыенының берәр мәгънәсе булдымы дигән сорауга уңа җавап рәвешендә шушы фактны гына китерергә була. Әмма бу да үтә тиз шелпәрәмә килә торган факт. Башкорт ягы моңа аяк терәп каршы тора. Ә республика җитәкчелеге өчен башкортларның ихтыяры канун рәвешендә кабул ителә. Монда тагын бер нәрсәне уратып үтеп булмый. Әлеге чараның хөкүмәт вәкилләре катнашлыгында үтүе моңа хәтле Башкортстанда да иң абруйлы исәпләнгән Башкортстан татарлары конгрессын гади бер дистәләгән татар оешмаларының берсе сыйфатында калуы турында сөйли. Бөтенҗа татар конгрессы башкарма комитеты рәисе Ринат Закировның Башкортстан татарларына каршы алып барган сәясәте аның оешмасының Башкортстанда хакимият оешмасы булудан туктауына китерде. Әлбәттә, бу да уңай күренеш түгел. Бу да 21 апрельдә үткән Башкортстан татарлары шарасының уңай нәтиҗәсе түгел. Әмма ничек кенә булмасын, Башкортстанда хәзер төп хакимиятләр исәпләшә торган татар оешмасы булып, Башкортстан татарлары милли мәдәни мөхтәрияте тора. Бәлки бу үткән җыенның төп нәтиҗәседер. Азатлык радиосы өчен Уфадан Кәрим Яушев.
Азатлыкта Уфа авазы. Башкортстаннан атналык күзәтүне сез интернетта да таба аласыз. Азатлык.орг.
26 апрельдә Татарстан ана теле көнен бәйрәм итте. Үзебез хәрәкәте шулыңайдан мин татарча сөйләшәм акциясе кысаларында төрле чаралар үткәрде. Татарстан президенты Рөстәм Миңнеханов та быел Габдулла Тукай туган көнгә үз ихтирамын күрсәтеп, шагыйр һәйкәлләренә шишәкләр салды. Шигърият бәйрәмендә Тукай бүләге ияләре игълан ителде. Аңа Кол Шәриф мәчет комплексының авторлар төркеме лайык булды. Дәүләт шурасы рәисе Фәрит Мөхәммәтшин үзенең котлавында яшьләрнең үз туган телләрен белүе һәм ана телендә аралашуы өчен шартлар тудыру хакимият белән җәмгыятьнең уртак бурычы дип әйтте. Ана тел көне уңаеннан сезнең игътибарга бер язма тәкъдим итәбез. Соңгы вакытта татар телен урысча кайгырту модага керде. Мисал өчен татар проблемнары турында урысча гына язган сәхифәләр һәм башка күренешләр дә бар. Мондый урысчалы, татарчалы мисаллар татар мәнфәгатьләрен яклыймы? Алар яш буынны үз милләтен сөюче итеп тәрбиялиме? Без әлеге сорауларга җавап эзләп, нәшрләргә мөрәҗәгать иттек. Татар телен һәм татар милләтен саклау өчен тырышучы кайбер иҗтимагый оешмалар булачак чаралары турында мәгълүматны, ягъни пресс-релизларын урыс телендә генә җибәрә. Татарчага үзегез тәрҗемә итәрсез инде яме дип язып та куярга мөмкин алар. Татар теле һәм милләт турында актуаль мәкаләләр язучы сәхифәләр дә бар. Милли чараларны оештыручы милләт җанлы шәхесләренең туган телләрен бик яхшы белүгә карамастан, үзара очрашкан вакытта татарчалы, урысчалы я булмаса урысча гына сөйләшкәннәре дә очраштыргалый. Матбугат.ру сәхифәсенең нәшире Данил Сәфәров бу хәлләр куркыныч күренеш түгел дип әйтә.
Татарның хәзер бик күп өлеше маңгырт дип атыйбыз инде без аларны татарча белмиләр, әмма аларның барыбер дә татарча белү потенциалы бар. Әгәр дә менә шушы татар акцияләре, алар рус телендә үткәрелсә, татар сайтлары, мәсәлән, e-татар шикелле рус телендә ачылса, менә бу барьерны берникадәр җимерергә ярдәм итер иде. Бу начар әйбер түгел. Рус теленнән ниндидер табу ясап, аңа бөтенләй күз йомып куйсак, менә шушы маңгыртлашкан татарларны без берничек тә җәлеп итә алмаячакбыз беренчедән. Икенчедән, ниндидер агрессия барлыкка киләчәк монда. Рус теленә агрессия белән карарга кирәкми.
Ди Сәфәров. Аның фикеренчә, урыс телен кызыксындыру сулы буларак куллану отышлы булыр иде. Милләтне, телне саклауга багышланган мәдәни чараларда татарча белмәгәннәр дә аңласын өчен төп мәгънәсе генә булса да урысча җиткерелергә тиеш. Татарларны яклыйбыз дип җыелып, бер генә татар сүзе дә ишетелмәсә, бу иң куркынычы булачак ди ул. Татар дөньясы турында сөйләүче, татар проблемнарын күтәрүче рус телендәге сәхифә уңышлы булачакмы дигән сорау да туа. Ник дигәннән, урыс телен Русиядәге бөтен татарлар да белә.
Татар дөньясы белән кызыксына торган рус телле сайт ачасың икән, аның шулай ук аудиториясы бик шикле булачак. Чөнки татарлар алар яки татар сайтында утыра, рус телле татарлар алар инде я татар дөньясы белән бөтенләй кызыксынмый, я инде башка җиргә китә.
Ди Сәфәров. Урысча сөйләшкән татарларга тәнкыйть күзлеге аша карамаска тәкъдим итә ул. Казанда 80%-тан артык татар яшьләре бөтенләй татарча аңламый, әзрәк аңласа да фикерен туган телендә җиткерә алмый ди ул. Татарча белеп тә, гел урысча гына сөйләшүне начар күренеш дип, татарча да һәм русча да сөйләшүчеләрне полиглотлар дип атый ул. Сәфәр фикеренчә, шын күңелдән булмаган күз буяр өчен генә оештырылган милли чараларга рус телендә генә пресс-релиз лар торатып яталар. Звезда Поволжья газеты нәшире сәясәт белгече Рәшит Әхмәтов Мәскәүдән төптән уйланган хәйләкәр сәясәт алып барылганга татар телен кулланучылар да көннән-көн кими бара дип әйтә. Аның фикеренчә, татар телендә югары белем бирелмәү, республикада татар телен һәм милли мәнфәгатьләрне яклаучы канунлар чыкмау һәм тагын бик күп сәбәпләр үзенең тискәре ролен уйный.
Руководство нигде не пишет, что какое место должна занимать татарская культура, какие планы, что какое она будет через 10 лет, что от нее ожидать?
Жетекшілікнің татар мәдәниятының нинди урында болырға тиешлігі турында планы да юк. 10 йылдан соң аның нишек буласы да билгеле түгел. Сайланған президент Владимир Путин һәм төрле фирқалар, мисал өчен ЛДПР, коммунистлар һәм башкалар һаман бер-бер турында гына сөйли. Алар милли нигездәге дәүләт төзелеше СССР таркалуга китерде. Инде Русиядә таркалмасын өчен мондый бүленешне юкка чыгарырга кирәк ди. Республикадагы элита һәм дәүләттәгеләр татар мәдәниятенә һәм теленә икенчел итеп карай. Русиядә татар теленә мохтаҗлык юк. Кыргый капитализм чәчәк атканга күрә, барсы да башларын югалтыр дәрәҗәгә җитеп, байлык артыннан чапканда, гади кешеләр дә кайсы телдә сөйләшүнең нинди аермасы бар? Ә иң әһәмиятлесе, синең кесәңдә күбрәк долларлар булырга тиеш дип уйлый башлый. Татар мәдәниятен бер яктан акча юкка чыгарса, икенче яктан үзәкне уйлап эшләнгән сәясәте юк итә.
Потеряли голову золотым том. Люди начинают просто считать, какая разница, на каком языке ты говоришь. Главное, чтобы у тебя было побольше долларов в кармане. Деньги, я думаю, с одной стороны, уничтожают татарскую культуру, а с другой стороны, сознательная федеральная политика.
Ди Ахмәтов. Аның фикеренчә, бу исә бигрәк тә яшьләр арасында татар теленә битарафлыкка китерә. «Звезда Поволжье» һәм «Вечерняя Казань» газеталарын алдыручыларның 70-80%-лабы татарлар дип әйтә ул. Безнең гәҗит нәшире Илфат Фәйзрахманов татар матбугатына һәм татар милләтенә кагылган мәсьәләләргә игътибар җәлеп итү өчен рус телен файдалана. Твиттерда ул рус телендә бик кыска гына мәгълүмат биреп бара. Шулай да Фәйзрахманов сүзләренчә, татар проблемнары турында русча язу татар теленнән бизгән һәм татар телен онытып барган кешеләрдә ана теленә мәхәббәт тә һәм милли горурлык та уятмый. Мондый күренеш урыс телле татарлар милләте ясауга гына әтәрәчәк. Фәйзрахманов матбугат та, сәхифәләр дә я русча гына, я татарча гына булырга тиеш ди.
Безнең РУ интернет сәхифәсендә мине дә урысча мәкаләләр бастырмаячакмын. Аның я урысча гына, я татарча гына булырга тиеш. Бу теге чуар тавык кебек ямаулыклы, әгәр бүгеннән татарча да урысча да бергә барган телевизион тапшыруларда менә элек барадыр андый. Мәсәлән, татарча да урысча да газеталарда чыккалады. Алар үзләренең аудиториясын таба алмады, чөнки я татарча гына булырга тиеш, я урысча гына булырга тиеш.
Диде Илфат Фәйзрахманов. Мәскәүдә 26 апрельне Тукай туган көнне үзенчә бәйрәм итте. Мәскәүдә Габдулла Тукайга һәйкәл узган елда гына ачылды. Шул һәйкәл янына шигырь бәйрәменә җыелган зыялылар Тукайлы булу турында горурланып сөйләде. Бәйрәмне безнең хәбәрчебез Нәзифә Кәримова да карады.
Бәйрәмгә Мәскәүдә яшәүче татар язучылары һәм шагыйрьләре, шулай ук язучылар берлегеннән рус шагыйрьләре дә, зыялылар, татар оешмалары вәкилләре, гомумән байтак кына милләттәшләр җыелган иде. Шигырь һәм бөек шагыйрьнең бәйрәмен Милли мәдәни мөхтәрият рәисе Рәсим Акчурин ачып җибәрде. Татарстанның Русия Федерациясендәге вәкаләтле вәкил урынбасары Алмаз Фәйзуллин чыгыш ясап булай диде.
Менә инде сизми калдык, бер ел үтеп китте. Без барыбызга бер кергә, сезнең белән зур эшләдек. Безнең бөек классикыбызга, монда Мәскәү уртасында, тарихи татар урынында Тукайга һәйкәл калды. Әйе, ул Тукай сүзе, ана теле, аның рухы, Тукай рухы һәр вакыт безнең белән, үзебездә, безнең җанга, тәнгә кергән. Шул ук вакытта менә игътибар итәм, менә соңгы вакытта ихтыяч татар теленә, татар мәдәниятенә, татар сәнгатенә кызыксыну ел сайын акта дип әйтеп бу дөрес булыр. Яшьләр дә кызыксына, башка буын кешеләр дә инде беләбез, әйбәт кенә татар мәктәбе дә эшли, татар садиклары шул ук вакытта менә монда янәшә генә татар милли мәдәни үзәге бар. Безнең региональ мөхтәриятның бик зур эш алып баралар. Менә бу һәйкәл, менә шул инде менә бу татар теленең яңадан да шул ренессансына дип әйтим, менә ул бу физик рәвештә шундый бер дәлил, бик зур символик дәрәҗәсенә, символик нәтиҗәгә ул ие күрсәтә.
Сез Алмаз Фәйзуллинне тыңладыгыз. Шигырь бәйрәмендә Ринат Ибраһимов үзенең яраткан җыры Ай булбылымны башкарды. Ә инде мәдәни үзәк каршындагы Зәмзәмия Сәхәбетдинова җитәкчелегендәге Шатлык балалар төркеме Тукайга багышлап язылган бер яңа җыр башкардылар. Бәйрәм биюләрсез дә булмады. Татар кызы биюен мәдәни үзәк каршындагы биюшләр төркеме солисткасы башкарды. Шигырь бәйрәмендә Мәскәүләрдән башка Казаннан килгән кунак та бар иде. Тумышы белән Кырлай авылыннан булган шагыйр Наил Касимов Габдулла Тукайга багышлап язган шигырен укыды.
Мәскәүдә һәйкәл булдыру турында без элек хыялланырга алдыр идек. Шушы хыялны тормышка ашырган мәскәүләргә бик зур рәхмәт. Мин үзем Тукай Кырлай авылыннан анда аның шунда укыдым. Тукайның мин якташы анда аның һәйкәле, кичкенә генә һәйкәле бар, һәм мемориал комплексы бар. Өзгөлдә һәйкәл булуы бик зур эш. Асырмага кола бирәм диеп, кычкырырга йөрәк күзәрме? Язмыш үзе килеп кичәлекләрдә, сагыды йөрәгенә мударны. Шырак була якмыш күңел җебен, сузганмызлар Илхам бирган бу җир хәтерлидер. Шат авызым үги малайның, башым суна булым, кайт айда дип, каршылыгын Сәгъди агайның.
Сез шагыйр Наил Касимовны ишеттегез. Ә инде Мәскәүдә яшәп иҗат итүче язучы Ринат Мөхәммәдиев үзенең чыгышында булай диде.
Казанда Тукайның бердән-бер музейен ашкардыга катнашырга туры килде. 15 ел дәвамында рәттән тоташтан Тукайның һәйкәле каршысындагы митингларда чыгыш ясарга туры килгәне бар. Ләкин мин ул вакыттагыдан да ныграк дулкынланам бүген. Чөнки менә 2-нче ел инде рәттән Казанга кайтып торуның ихтыяҗы калмады. Мәскәүдә дә Тукай яшәй, Тукай поэзиясе, Тукай образы, Тукай шәхесе, Тукай идеаллары Мәскәүгә әйләнеп кайтты. Бу димәк безнең халыкның киләчәге, Россиядә үз урыны, Россиянең мәркәзе булган Мәскәүдә аның һәйкәле булуы үзе бер зур вакыйга. Тукайны үзәйтмешли, ади шагыйрь генә әйтеп кабул итәргә ярамый. Татарны яшәтүче шәхес. Тукай булганда татар яшәячәк. Тукар булганда без җырлы мутлы булачакбыз. Без җырлаганда Тукай һаман яшәрә барачак. Еллар белән исәпләнми мондый шагыйрьләрнең урыны. Рус халкының тарихында Пушкинның урыны нинди булса, Тукай үзәйтмешли юк. Татар тарихында аның урыны шундый. Тукай безнең бүген Мәскәүбезгә индерелгән пәйгамбәр кебек милли мәдәни үзәк каршындагы йортларның берсендә басып тора. Барыгызны да шушы улы бәйрәм белән чын күңелдән котлыйм. Рәхмәт сезгә.
Сез Ринат Мөхәммәдиевне тыңладыгыз. Шулай итеп Мәскәүдә Габдулла Тукай һәйкәле янында шагыйрьнең туган көненә багышланган шигырь бәйрәме узды. Анда Мәскәү шагыйрьләре Әхмәт Саттар, Афиятулла Кучушев, Венера Валиева, рус шагыйрьләреннән Валентин Сорокин, Николай Переяслав һәм Дружба народов журналыннан Фәрит Нәгыйм һәм башкалар катнашты һәм чыгыш ясады. Нәзифә Кәримова, Азатлык радиосы, Мәскәү.
Ялты татарларының Акшура исемендәге татар башкорт үзәге узган ял көннәрендә үзенең 15 еллыгын билгеләде. Кемнәр ул Ялты татарлары һәм башкарган эшләр аларның нидән гыйбарат? Хәзер сезне Акшура кичәсенә Диләвәр Усман чакыра.
Син сызганып кемнәр иткәнен онытмаеп, бәрәкәтле җирнең, кара итмәгән, онытмаеп.
21 апрель көнне Ялтада Акшура татар башкорт үзәге милләттәшләрне кунакларны туплап, үзенең 15 еллыгын бәйрәм итте. Бу чарада Татарстаннан Бөтендөнья татар конгрессыннан Ленара Кутеева, җырчы Гүлзада Сафиуллина, Татар гаиләсе фондының җитәкчесе Миләүша Гайфуллина, Татарстан Яңа гасыр телеканалының татарлар программасының алып баручысы Флюра Абдуллина, Татарстанның атказан сәнгать эшлеклесе Илюса Арсланова катнаштылар. Кырымнан исе Русияның Кырымдагы консулының урынбасары Сергей Голышев, Кырым татар мәҗлесенең беренче урынбасары, Бөтендөнья кырым татар конгрессы рәисе Рифат Чубаров, Кырымдагы Идел ассоциациясе рәисе Илмир Темиргалиев, Кырымдагы татар үзәкләреннән кунаклар бар иде. Кара диңгез буенда урнашкан Айша кафесендә узган бу чарада кытлаулар, шигырьләр, җырлар яңгырады. Мәңтәгүз 96 елда ишкан Кара диңгез кыньяк буй татарларны берләштергән Акчураның исеме аның беренче рәисе Рауф Карим улы Акчуринның исеменнән килеп чыга. Рауф Акчурин Ялтадагы Магара Шарап институтының галиме, танылган шарап остасы, библиофил, чын татар зыялысы иде. Ельцинга йөрәккә операциясы кылган Ринат Акчуринның туганы. Төньяк Казахстанның Петропавл шәһәрендә 1928 елда туган. Рауф Карим улы 1956 елдан башлап 2008 елга хәтле, ягъни үлеменә хәтле бу институтта эшләде. Монда ул шарап музеенда барлыкка китерә, аның гиде була. Ялтада ул күп кенә татар язучыларын кунак иткән кешедер. Рәйса Шәрипова Алексеева, Даларис Эмилбаева белән бергә Акшураны барлыкка китергән Рауф абыйны зур хөрмәт белән искә алдылар. Үзәкнең 15 елына багышлаган кичәдә. Ул башлап җибәргән бу эшне хәзер Акчурада инде Рәйса Шәрипова Алексеева һәм Даларис Эмилбаев башкорт канатында дәвам итәләр. Русияның Кырымдагы генераль консулның урынбасары Сергей Голышев Рәйса Монир кызыны консуллык исеменнән кытлап чыгыш ясады һәм мактаулы грамотаны тапшырды аңа. Акчура янында Чишмә татар ансамблен барлыкка китерергә ярдәм иткән җырчы Гүлзада Сафиуллина бу кичәдә актив катнашып, һәр вакыттагы кебек ялкын бер чыгыш ясады. Гүлзада Сафиуллина: Акчураның бәйрәмендә җырлар, биюләр белән бергә шигырьләр дә яңгырады. Аларны балалар укыды.
Кыз ята гын тире гын, ата сиреп калалы. Кыз ята гын тире гын, ата сиреп калалы.
Шура жәмғиятының 15 жылығы білән Қымдатар Милли Мәжіс рәйсінің бірінші орынбасары Рифат Чубаров та құтлады. Ол, біздің тамырларыбыз ұртақ, мақсатларыбыз ұртақ, біз бірге болырға тиішпіз, деді Рифат Чубаров.
Но в то же время очень важно, чтобы вы были больше дней и здесь, в Крыму. Сегодня телекомпания АТР, которая уже вещает тоже на весь мир, и которая вещает в Крыму, крымско-татарская телекомпания, с удовольствием будет с вами сотрудничать в части каких-то целостных программ, которые будут показывать ваш мир, наш общий мир.
Ақчураны 15 жылығы білен Қырымдағы татар өзәкләрі вәкілләрі де қытладылар. Алардан бірісі Севастополығы татар башқыр өзәгінің рәйсі Жәмил Хисамудинов мінәнәрсе деді.
Ақчура жәмейетті рәйсі шынды бізді жиі құрақ етіп, бейрем етіп, бей етіп, тұрлатып, шайлар ішіп, бігерек де әйбет болды. Өзлерін тәбірі кеттік 15 жылық жәмейет біле. Яқшы Айша қапысында. Қазаннан, Татарстаннан, Харьковдан, өзге шәрдерден келген қонақлар біле бірге ұрладық, бейдік, тәмлі-тәмлі пәрімештер, сұлақлар асадық. Аралық Кариев жерге салдық.
Ақчура өзегінің башқұрт қанатыны башқарған даларист Эмиль Баев есеміне нәрсе деді.
Біздің Ақчура жәмғияты ең тәуге өзіміздің мақсат бойынса түрлі өзіміздің Татарстан, Башқұртстандан сығышы болған кішілерді бірләштіру. 15 жыл біне рәсімі рәуіште ұшы жәмғияттың барлыққа келуіне. Енді дүрісін айтқанда біз 20 жылдан ашу ұшы жәмғиятты бірләштіріп яшаймыз. Оның тәуге рәйістері болды біздің Хадиса апа бек башлап жіберді. Шоған Рәуф абай Ақчурин башқарды. Олан да Хаулыған ана сарайғас Ресе Мунирыны білен біз екеулеп Башқұртстан, Татарстан кішілері етекленіп. Енді ұшы Башқұрт Татар милеті кішілері, 450 ғайлеге яқын кіші, 500-ден артық. Олар Ялта шәһәріне зор Ялта біздің әнді Фаростан, Гурзовқа тікін шы Ялта нағана ғана бір. Мен дегенен мероприятия өткәсәк тә кішінің өзінің культурығын юғары көтеруге, өзінің мәдениеттен, өзінің тігі әдәби геройдарын, халық геройдарын білсінләр үшін, этнографияны білсінләр үшін, өзінің әдәбиетін, халық геройдарын білсін үшін. Енді біздің іш, ең түп тамырында шол гуманизм, әйе, кішіні, бала сағаларды, яшлерді, өзіміздің іші бірге, ямғият ішіне алықтыру. Шол іш бірге зор фарыз. Мына бүгін келді, ұшы елта көз алдына кетіреді, бәлекейінен малай, башына тақия киген, зәңгір көздеген ақ көзді малай, Сәйіт менің оны ғамыл. Ана енді Хасен ағайдың анықлары үйріні. Алар бетінде. Қия ойлайым, біздің емғияттың езге ішлері, ана шол балалар үшін алған езге негер ташы. Негер ташын алғақ, сиялары көтеріп сыға. Өр биналар болар. Тұрмыштың, енді өр құрылышы барлыққа келе.
Рәйсі Мунир қызы есі Ақчураның ішлері хаққында сейләп мінәнерсе деді.
Пионерские лагеря, санатории оформляем, в госпитале оформляем. Так что это... Бетониактаны. Я педиатр, как наоборот, горячие путевки нахожу. И дружу в поликлинике, в Сарше, у них бывает ставят горячие путевки, я отдаю. Наши отдыхали, даже вон фото время сопровождала Саджида. Ездила Трусковец.
Милли тұрмышта енді өзінің бір ұғыттысын ясы Ақчура жамға шылай бе?
Да, ну и бұл бәйрәмлеріміз бек яқшы өте. Тұршалар бір қатын әйті, и рахмет сізге, рахмет, что мені ұнатмадық, что мені чакырасыз, что мені өзіңіз білен ертасыз. А бір бабай келіп, 50 жыл мен ешіткенім үйгіті шушы ерларыны деп, екелап еберді. Гелгіна дұслар, күн татарлары білен. Оларыны ярата біз, өзі біздің бәйрәмілі, бізге чакыра біз, бірге ері біз, бірге праздниклы, не түркі бәйрәмілеріні гіне. И вафат болған вақытта бірге бара біз, ярдам етен біз. Халқым үшін ақсын қаным. Ватан үшін янсын жаным. Таулар үшін ерек кейсін. Денгіздеріні рухым сейсін. Халқым дейіп, илім дейіп, янса әгер пәк көңілім. Хич үкінем демек юқа өтмеген бұл. Хазиз говорим.
Ақчураны 15 жылығы білен қытлап, Бұтында татар конгрессі да өз құтлауыны жіберді. Анда мұнды юллар да бар. Бұтында татар конгрессі башқарма комитеті Ялтада ғымырет өтші. Татарларының мәнфәғәтлерін қайғыртуда милли жанлы вәтәнпәрбәрләрі біз алға табада шулайық актив үш алып барыр, милләті бізні бірге туплауда өзінің лайықлы үлішін күртір деген үмітті қала. Оңышларығыз білән келешекке де барлық татарларыны сейіндіріп ешегіз. Күңіл түрінде болған ин изге тилекләрне сезнең барчагызга да җиткерәм дип яза Бөтендөнья татар конгрессы башкарма комитеты рәисе Ринат Закиров үзенең котлау хатында. Конгресстан килгән Лена Ракутеева исә Азатлык радиосына менә нәрсә диде.
Акчура җәмгыятьнең менә 15 еллыгы узды. Нинди бәяләде дигәнсез аларның эшчәнлегенә?
Акчура оешмасы Урал шәһәренең Идел буе Урал Себер татарларының Акчура татар башкортлар оешмасы ул үзенең беренче көннәреннән ул үзенә максат итеп Ялта яшәүче татар халкының мәнфәгатьләрен кайгыртуны үзенә максат итеп куйды. Ул без күргәнебезчә, менә бүгенге чарадан күргәнебезчә, ул бүгенге көндә дә әлеге куйган үзенең куйган максатына тугры булып кала. Без аны Акчура оешмасы эшләгән эш гамәлләрдән күрәбез. Аларның төп максатлары татар телне, гырып мәдәтләрне, безнең ата-бабаларыбыздан калган йолаларны яш буыннарга җиткерү.
Менә бу эштә конгресс ниндидер ярдәм итә аламы бундай җәмгыятьләргә?
Без Акчура оешмасы белән бөтен татар конгрессы башкарма комитеты Ялтада Акчура оешмасы белән без бик тыгыз элемтәдә, без алар белән эшлибез, әлбәттә, үзебезнең үткәргән чараларга чакырабыз. Алар безгә мөрәҗәгать итеп, мөрәҗәгатьләрен канәгатьләндерергә тырышабыз. Рәис Әмирнәрне һәр вакыт элемтәдә, әлбәттә, тырышабыз.
Шулай итеп, Ялтадагы Акчура җәмгыяте үзенең 15 елын гырләп уздырды дияргә мөмкин. Әлбәттә, бу үзәкнең дә үзенең бер проблемалары бар, ләкин бу хакта киләсе тапшыруда. Азатлык радиосы өчен Кырымнан Дилавер Усман.
Дилавер Усман Ялта татар башкорт иҗтимагый үзәгенең 15 еллыгына багышланган бәйрәм турында сөйләде.
Азатлык радиосы.
Борынгы Болгар дәүләтендә шәһәрләр, кирмәннәр күп булган. Хәзерге Татарстан җирендәге Болгар биләр шәһәрләренә игътибар артты. Болгар дәүләтендә Сувар шәһәре дә тарихта үзенең изен калдырган. Дамир Галимҗанов Сувардан ерак булмаган Бырнай авылында туып үскән. Озак еллар ул үзлегеннән шушы төбәк тарихы белән кызыксынган. Тарихи язмаларга нигезләнеп китаплар да чыгарган. Аның белән Гафиулла Газиз очрашып сөйләште.
Дамир Галимҗанов һәм аның улы Әмир авторлыгында чыккан соңгы китап Идел Болгары Сувар каласы дип атала. Һәм ул апрель аенда басылып чыкты. Китапта төп урын татар тарихын өйрәнүче галимнәрнең язмаларына бирелә. Бүгенге сөйләшүдә бу китапны аз гына читкәрәк куеп торып, Дамир әфәнде Галимҗанов белән Сувар яклары хакында сөйләшеп алабыз. Ул үзе инде озак еллар Чаллыда яши. Шулай да туган җире Әлки, Сувар, Бырнай яклары белән элемтәне үзмәгән. Борынгы Сувар турындагы сөйләшүләр аңа бала чактан ук билгеле икән.
Әйе, Сувар шәһәрчелегенең иң беренче мәртәбә миңа әтиемнең энесе хәзрәт Муса хәзрәт Галимҗанов күрсәтте. Ул Рәҗәп авылына иленгән иде. Рәҗәп авылында сабантуй алып барды да шул Суварга алып керде мине. Менә бу безнең бабаларның тарихи шәһәре Сувар була инде дип миңа аңлатып күрсәтте. Аннан соң без Рәҗәптә булдык сабантуйда. Шул сабантуйда халык шул Сувар шәһәрчелегенә төшеп, сарык суеп корбаннар ашап, Корбан ашлары үткәрделәр. Мин балачагы инде 5-нче класста укыйм инде ул вакытларда. Әйе, шуннан үзем Кузнечик районында туганмын, ул Кузнечик Сувар районы җирдәләр. 1964 елда ул күзешләрен бетергәннәр. Без Әлки районына кергәнбез. Суарны яртыягы Әлки районында, яртыягы Испас районына кирәйне бүгенкендә. Аннан инде безнең колхоз бурнайлар шул күзешләр белән границада иде инде. Без гел шул Суар шәһәренә барып җирдек. Нигә дисәң, күзенче ягында авылда дальний фирма дип йөртәләр инде, литный лагерь. Вешнда апа мен даярки, Галимжан Сембике, шул апаяна влисатына килеенде, апа мен шул Суар шәһәренә төшәй влисатына төшәй тешме, ирак булмагач инде. Менә шулай тур башланды инде бу эш. Аннарсын, үзебезнең Татарбурнай авылында безнең алка бар. Шул алка исемнән әлки алпар исемнәре чыккан дигән сүз фарз ителә инде. Атау бар. Атаудан атау Аттилла, атасы Әттил Идел дигән сүзләр килеп чыккан фарз ителә инде. Ә үзен Бурнай авылының исемен инде без Бодай, Бурай, Бодайның кыргы исеме инде Бурнай исеме килеп чыккан дип фарз итәбез. Бу турында бик күп язылды инде. Хәзер менә 89 елдан бирле шул Тимада эшләп киләм. Суар кооперативлары, суар мәчетләре иштереп барадым. Әкрәт генә аңышлы эшләдек, аннан вакытлар үтү белән инде предприятиеләр ябылды. Ә китап язу буенча миңа Вахит Имамов әйтте: «Сен китаплар язып чык, бу проблеманы күтәр», диде. Әйе, Вахит Имамовның китапларын укыганда мин горурландым. Нинди татар тарихлары язды, әнит без яза алмыйбыз дигән фикергә килдем. Әкрәт генә менә 15 китабым чыкты. Нолар 15 китапның да тиражлар иллешер генә инде.
Дамир әфәнде, менә сезнең соңгы китабыгыз инде Идел Болгарисе дип аталган һәм Сувар шәһәре дигән исем бирелгән. Менә шушы инде Сувар исеменә билгеле булган шәһәрендә Чуваш галимнәре дә, Чуваш кешеләре дә кайсы берләре менә шу исемгә дәгъва кыла шикелле. Моңа сезнең фикерегез нинди?
Мин фикерем Казанков Петр Петрович Сибат Хаким аңарга әйткән: «Син чуашша үзеңә псевдоним ал» дигән. Ул тотканда Хозан Гай дигән псевдоним алган. Петр Хозан Гай дип. Ул минем якташым, Сихтерм авылында. Мин шул авылда мәктәп бетердем. И шуннан соң инде аның турында укып чыктым. Петр Петр Казанков, Петр Хозан Гай. 34-нче елда ук инде үзен Суар темасына яза. И бер вакытны моны кулга алалар. Кулгалыларда Сталинга китерәләр язу. Вот чуваш язучысы Петр Хузанхай суарлар турында яза, суар халыклар турында яза. Жиде атналарда яңадан сорау ала башлар. Бу суар халыклары жоқ, бу писатель деген фикер әйтә дә, яңадан Татарстан Язучылар Советына кайткач, Сибәт Хәмитов моны коткарып кала. Әйе, бу күп кенә әсәрләрдә без бит шундый халыклар булган әкиятләр язабыз, шундый шәһәрләр булган әкиятләр язабыз. Ул балаларга хәзерләгән әкиятләрнең берсе дигәч, Петр Петрович Казанковны, Хузан Хайны төрмәдән чыгаралар. Әйе, бер бу мәсьәлә. Яна сугыш вакытында Петр Петрович Хузан Хай үзе журналистик эш белән эшли, Сувар дигән исем белән бөтен мәкаләләрен яза. Бер вакытны Калининград шәһәрендә Кенесбергтә бу бик каты ярана. Аны газетке язып чыгалар. Петр Петрович ваш язучысы яраланды госпитале ята дип. Сталинга барып ишәдә, Сталин моны самолет белән Чебоксарга кайтарып госпитале сала. Үзенең арестап иткән ти кулга алган ниләрен шуның белән Сталин моны таный. Хозан Хай Петр Петровичны бик зур дәрәҗәләп моны госпитале ишеттеләр. Бик яраланган була инде. Иң яхшы врачлар моны карап Петр Петрович Хузангайны аякка бастыралар. Бу бер мәсьәлә. Икенче мәсьәлә менә Петр Петрович Хузангайның Чуваш халкының яраткан язучысы ул безнең Габдулла Тукай кебегенде. Әйе, аның әсәрләрендә гел шул сулар. Әйе, мин дә әйттем. Әйдәгез дидем, Константин редактор Сувар газетасы редакциясына бардым да сөйләштем. Без моны урталай бүлик. 50% сез языгыз, 50% без языйк, бергәләшеп китап чыгарыйк. Бу турда мин Федоровка да беренче президент, Чувашларның беренче президентларын яздым. Игнатьевка да Михаил Васильевичка икенче президентларын да алар менімдән келіштілер. Бұ турда тарих институтта Фаис Узинга да сөйләдім. Айра Сиддиковка да сөйләдім. Хырмәт директорыбыз Рафаил Сибгатовичка да сөйләдім. Алар да келішті. Мен ашыл айттырып барайын дүшләрім. И тарих, шу тарих юлында енді китаплар шығырында мен зұр рахмәлін Вахит Имамовқа. Әгер ол әйтмеген болсам, бұл китаплар оран мен тұтынмаған да оларын зірірейм әшінді.
Мұна әшуші Сувар жерінің, әлкі райондағы Сувар шәһәршігінің енді қалдықларының дебәтекі бүгінгі халі ненде?
Бүгін халі Сувар шәһәрінің бір шәһәрлерінің бірсі Бұрнай қоласы дебәтекінде. Ол олқа түркі халықтан календарда болып тұра. Ол календарын неше аңларға? Әлік бетінде біз білеміз Григориан календарын, біз білеміз Ислам календарын, әтіркі халықтарын нешек өздерінің календарын бұлдырғанын. Әйе зор етіп алқа ұратып алғанлар да шы алқаның ұртасына имен, езел именні ұтыққанлар. Шыл именнің ұртасында бір таяқшық болған. Шыл таяқшықны қарап қияшыны қая шыққан, қая батқанын білгенлер. Ишінай, нәуірізінде яңайының хәр вақытта бір тиреде шыққан біліп, Шешуа қашан шығара бір вақытта біліп, кіздің қашан жеткесін бір вақытта біліп, біліп тұрғанлар. Бұ календар, мұна бұ календарыны біз фарш қылалының календар деп, әйе, мұны бүкі бұқ үсі бір әлі. Мұның үшін финанс мәселесі ең, мұның үшін язушыларының қар бұшына өзінің не бар, өзілерінің қақы болалары бар. Бүгінгенде бұлғар білен бітін институт шығарлығына суар әлі екенші планда. Әгер қырмәлі бірінші президенті Минтен Шәріп Шаймиев бұл тұрда іштіп, ана барып жетсе, бәлкі олда шылай тіріп, Суар шәрінде фонд, бұлар фондына кіртірділер деген фикірді айтам. Әлі министр пұтпесі білен мәне келді, Суар фонды тіздігі деген рекомендация білен әйе, аны білен келшірге болы, бік көп кішілерге шықты мүндейді Суар фонды тізіміз деп, бік көп кішілер айта, енді өзірін яқташылар, мұның білен келшелер. Қазір мына Нугаев Камил Асхатовичпен сияшасым қалайынды. Дәбілішін Фирзанат Месхатович білен алар бетіне район хакимлері алар білен біргелешіп, бұл фикеріні ұртақ тілге қойып ішесін келе. Ауыр енді, ну ауыр болса да шытарлық.
Мұна шынап тайна шушы Сувар шәһәршігін тұрғызу енді шушында дәулет ярдәмі керек деп санайсыз.
Әйе, мен бұл 20 жыл шул Сувар Кемісінде ішілегенде, бір еліні Камил Асхатович Нугаев әйтті. Тамир Мүнәсенің бір ерден өттеді де, көп мәтір шызақтады, шыл суарға көзінші арасында асфальт кіртіп болмады. Мүне шыл программа кіртіпті де, министерство енді, еллар түзі министерство ол файдасы болды. Арнашты көпір рәк түзілді, ол файдасы болды. Қазір асфальт жұл келіп бара көзінші қыдан, Анда пайдасы болды. Көзінше асфальтлар келіп жетті. Ауылдарға асфальтлар кіре бастады. Суар темесін, суар паралымыз көтергенде шоң пайдасы болды енді. Ионларсың тағын бірсі зұр мәселе, Ярчалы шәрінен 12 ғайле көшіп қайттылар. Олар барылдар шоң Спас райны хакимиетіне. Спас райны хакимиеті оларға тәқдім етті. Міне татар сығарадық суар. Ол бұшады, ертлар бар. Пакашында ешеп тұрығыз. Анасын әкіртінің Халкиргеш, қай керек шында ішке орнаштыра, ердам етеріз деп. Олар қаттылар да шында орнашып алылар, көр бойында матыр орынды, шынды матыр орынды, ол міне, үжмақ орын, ол суар орыны. Шында орнашып алылар, олар енді орнашын үш мәселесінде шешәкленіке бір фермер оларын өзлерінің қанатасын алып, техникісін қайтарып, олар шыл фермер хұжалығында, шешәкли фермер хұжалығында шылап тәжірділер. Жерелерінде. Бала ұршетелер көлілерінде. Әй, шоң халдік шынды болып күванды. Шынды матур ұрын енді.
Демек, енді бұл Сувар шәһәршігі әліге өліп өтмеген. Исан деп әйтерге бұла.
Әйе, татар халқы бір қойсандыр бұрылып барар енді өз тарихын қойтарыр ол. Бұл тарих қойтарыр оның ұқтан екінші мәселесі бар. Мұна біздің татар халқы бір екі бала семьяда. Қойсанда болса әз болып қалыр да, Бүтін халықтар келіп ұшып кетерлер де айтырлар. Мұна бет бұл жерлер қабызныкі бола енді башқа халықтар. Сіз мұнда әз, біз мұнда көп. Сіздің тарихыңызда жоқ. Шоң үшін керек ол бізге тарих. Әбіз олардың бәбәкләрін шығарып көрсәте алады. Мұна біздің тарих, мың жыл тарихы біз деп. Шоң үшін керек ол тарих. Мұна хүкімет жетекшілері аңларға тиіш, район жетекшілері аңларға тиіш. Бұдан бір мәселе. Мұна Дальний Восток дейміз. Анда қытайлар көп яшайды дейміз, ұрысат кетеді дейміз. Алла бір заман бір 50 жылдан 50-60 миллион болырлар да закон негізінде, канун негізінде шығарылар бір қарар. Әйе, біз мұнда Қытай тілі кіртеміз, біз мұнда Қытайлар көп, біз Қытайға қосылуға тілейміз деп. Шу уақытта нәрсе айтырмыз? Шуның үшін керек ол бізге тарих. біз тарихынан ұтмасқа тиеш.
Дамир Ғалимжанов әйтуінше, ол Татарстанның бірінші президенті Минтимер Шаймиев білен бір қадар үлімтеді тұра. Бұлғар қарабаларын тұрғызу білен бірге суарыны да Татарының тарихи ұрыны иту тұрында мұражағатлар, қатлар юллаған. Бұ мұражағатлар Минтимер Шаймиевқа барып ерішкен, хәзір жауап күтемдей Дамир әпенді.
Шолыдағы хабаршыбыз Ғафиулла Ғазиз Дамир Ғалимжанов білен бұрынғы Сувар шәхәрі турында сөйләште. Мөхтәрәм тыңлаучылар, тапшыруыбыз ахырына якынлашты. Бүген ишеткән язмаларны сез интернеттагы сәхифәбездә укый һәм тыңлый аласыз. Шунда ук фикер һәм тәкъдимләрегезне дә калдырырга мөмкин. Адресы azatlik.org. Тапшыруны Прагадагы студиядә Наил Алан алып барды. Сау булыгыз, исән, имин торыгыз.